Бүгін Мәскеуде 18-ші Гайдар форумы башланды. Онда қатнашушылар 2022 жылда Россия хөкүмәте эшчәнлегенең төп өстенлекләре, шулай ук бизнес һәм иҗтимагый институтлар өчен актуаль мәсьәләләр хакында фикер алыша. Россия президенты Владимир Путин 2021 елда федераль җыенга юлламасында төбәк һәм муниципаль бюджетларның тотрыклылыгын арттыру бурычын куйган иде. Әлеге өстенлек нигезендә төбәкләргә бюджет кредитлары бирү, коммерция кредитларын бюджет ныкына алыштыру һәм башка шундый ярдәм чаралары турында карарлар кабул ителде. Россия һәм дөнья өстенлекләр дип аталган 18-нче Гайдар форумы илнең 2030 елга кадәрге социаль-икътисади үсеш инициативаларының төп юнәлешләренә багышланган. Россия президенты Владимир Путин форумда катнашучыларга сәламләү сүзе белән мөрәҗәгать итте. Муниципаль сәнәгать парклары шелтәре төзелеше Татарстанда кеше һәм урта бизнес үсешенә этәргеч бирде. Бу хакта Татарстан президенты Рөстәм Миннеханов Мәскәүдә Гайдар форумы мәйданчыгында хәбәр итте. Соңгы елларда без кеше һәм урта бизнес өчен шартлар тудырдык. Бу 40 мең эш урынына исәпләнгән 94 сәнәгать мәйданчыгы. Узган ел нәтиҗәләре буенча табыш 320 миллиард сум тәшкил итте. Салым түләүләре 28 миллиард сум булды, диде ул. Татарстан президенты Рөстәм Миннеханов бюджет федерализмын ничек үстерергә дигән фикер алышуларда катнашты. Ул аерым алганда югары үзле нефтькә ташламаларны гамәлдән чыгару сәбәпле республиканың 30 миллиард сум акча югалтуын әйтте. Татарстан президенты Рөстәм Миннеханов Россиянең инновацион төбәкләре ассоциациясе советы рәисе итеп сайланды. Гомуми җыелышта катнашучыларның күпчелеге Рөстәм Миннеханов кандидатурасын яклап тавыш бирде. Чара Мәскәүдә башланган 18-нче Гайдар форумы кысаларында узды. Татарстан президенты Россия инновацион төбәкләре ассоциациясе советы рәисе Рөстәм Миннеханов ассоциация әгъзаларының гомуми җыелышын уздырды. Ул мондый очрашуларның регионнарны борчыган төп мәсьәләләр буенча фикер алышырга, бергәләп хәл итү алымнарын эзләргә мөмкинлек бирүенә игътибар итте. Утырышта Россия инновацион регионнары ассоциациясе советы әгъзалары сайланды, шулай ук алдагы чырдагы эш нәтиҗәләре турында еллык хисап тыңланды һәм расланды. Бүген Россия матбугаты көне билгеләп үтелә. Шул уңайдан Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин котлау юллады. Тәбрикләү сүзләрен ул Татарстан халыкларының дуслык йортында узган чарада да җиткерде. Безнең өчен сез гел прокурор булдыгыз дип мөрәҗәгать итте ул матбугат чаралары мөхәррирләренә һәм журналистларына. Фәрит Мөхәммәтшин Россия матбугаты көне прокуратура бәйрәме белән дә туры килүен билгеләп үтте. Прокуратурага да 300 ел, ә безнең өчен сез гел прокурор булдыгыз. Хакимият, партия, җәмәгатьчелек эшендә. Моның өчен сезгә рәхмәт, журналистларга хөрмәт белән карыйм. Журналистика ул язучы, сөйләүче, күрсәтүчесе дә. Безнең зур корал, безнең прокурорлар, диде. Дәүләт Советы рәисе журналистларның кискен сорауларга игътибар итеп, тамашачыларга, укучыларга аңлашылмаучанлыкларны, төрле мәсьәләләрне хәл итүдә булышуларын әйтте. Сез гел вакыйгалар үзәгендә буласыз. Сайлауда да матбугат актив катнашты. Сайлау компаниясенә мөнәсәбәтегез өчен рәхмәт, диде Фәрит Мөхәммәтшин. Ул журналистларның бөтен Россия халык санын алу чараларын яктыртканнарын, кешеләрне вакцинацияләнергә өндәүдәге ролен дә билгеләп үтте. Кызыл зоналарда эшләүче журналистларга аеруча зур рәхмәт, авыр хәлдәге кешеләрне күреп уйлана башлыйсың, диде. Чыгышыннан соң Фәрит Мөхәммәтшин хезмәт алдынгыларына Татарстан Дәүләт Совет рәисенең рәхмәт хатларын тапшырды. Тантаналы чарага кадәр парламент рәисе, журналист гаиләләре, династияләре фотографияләреннән оештырылган күргәзмә белән танышты. Бездә андый династияләр бик күп, 40-тан артык, диде Татмедиа акционерлык җәмгыяте генераль директоры Шамил Садыйков. Татарстан прокуратурасында Россия прокуратурасының 300 еллыгына багышланган тантаналы утырыш узды. Анда Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин катнашты. Утырышта катнашучыларга видео котлаулар белән Россия президенты Владимир Путин һәм Россия генераль прокуроры Игорь Краснов мөрәҗәгать итте. Фәрит Мөхәммәтшин прокуратура хезмәткәрләренә республика җитәкчелеге һәм парламент исеменнән мөрәҗәгать итеп, республикада законлылыкны һәм хокук тәртибен тәэмин итү өчен дәүләт күзәтчелек органның әһәмиятен билгеләп үтте. Прокуратура безнең дәүләт һәм җәмгыятьнең хокукый нигезләрен саклый. Сез барлык хокук саклау эшчәнлеген уңышлы координацияләйсез. Криминаль куркынычны кимету, җинаятьләрнең ачылышын арттыру өчен барысында эшлисез, диде парламент рәисе. Аннары ул республиканың кайбер прокурор хезмәткәрләренә Татарстан Дәүләт Советы һәм Татарстан хөкүмәте рәисенең рәхмәт хатларын тапшырды. Татарстан ұйышмаларының социаль иминиятләштіру фондына түленмеген әжетләрі бір ел ішінде 42 миллион сумға, яғни яқынша 30%-қа артқан. Тіп себеплерінің бірсі – банкротлық. Шулай ұқ қайбір ұйышмаларының ауыр финанс халі коронавирус білен бәйлі өзгіет әжетлерінің артуына кетірді, дейді Татарстан бойынша социаль иминиятләштіру фонды жетекшісі вазифасын башқарушы Фердинат Закиров ведомствының коллеги отырышында. Оның сөзлерінше 81 миллион сумақша, яғни әжетлерінің 47%-ы қойтарып болмай тұрған халде. Ел дауамында әжетлеріні түлету үшін біз ғамелдегі законнар негізінде бүтін шараларына қолландық, дейді ол. Әжетлерінің 92 миллион сумы, яғни 53%-ы бүгінгі күнде ішлеп тұрушы ұйышмаларынықы, дейді Фердинанд Закиров. Узған тәулікті Татарстанда коронавирус инфекциясы тағын 107 пациентті ашықланған. Пандемия уақытында республикада коронавирус инфекциясының 43958 ұшырағы расланған. Бірінші вакцинацияны 2,306,478 кіші узған. Икінші дозыны 1,866,321 кіші алған. Қазанда муниципаль паркингларының іш режимі өзгертілді. Парковка үшін төлеу іш күндерінде ертеңгі сағат 8-ден кешке 7-ге қадар алына. Шимбе, екшембе һәм бейрам күндерінде муниципаль парковкалар төлеусіз ішілі. Парковкада бірінші 15 минут тұру ғадеттегіше бошлай. Исізге түшіребіз урам юл шілтері бойлап муниципаль парковкалар екшембе һәм бейрам күндерінде ғана түгел, ә шимбе күндерінде де бошлай ішілешек. Қазанда шулай ұқ түлелі парковкаларының яңа зоналарда ғамәлге кірді. 2021 елда Татарстанда яшәүчеләр Республика дәүләт хезмәтләре порталы аша 13698184 гариза тапшырган. Гомумән алганда Татарстан дәүләт хезмәтләре порталы 139 дәүләт һәм муниципаль хезмәт күрсәтә, шуларның 111-е социаль әһәмияткә ия. Узган ел республика халкына 76 төр шундый хезмәт күрсәтелгән. Популяр булган топ 3 хезмәт күрсәтүгә мондый төрләр керә. Табибка қабыл итуге онлайн язылу, балаға айлық пособий белгілеу үшін ғариза беру, балалар бақшасы үшін ата-аналар төлеуінің бір үлешін компенсациялауны белгілеу. 2021 елда яңа сервислар федераль дәулет хизмәтләре порталында да барлыққа келді. Қолланушыларының хәзер коронавирусқа қаршы вакцинация сату һәм COVID-19 белән ауырғанлық турында сертификат алу, юғары оқу йортына ғариза беру, балалар бақшасына язылу, онлайн режимда оқушыларның өлгерішін текшіру, яшау орны бойынша тіркәлу, транспорт шарасын тіркәу үшін ғариза беру һәм транспорт шарасын тіркәу турында таныклықның цифрлы көшірмәсін алу мүмкін. Бар. Шуны да белгілеп өтергә кирәк, быел Россия дәүләт хезмәтләре порталында тагын 100-дән артык яңа сервис барлыкка киләчәк. Тиешле карарны 2021 ел ахырында Россия хөкүмәте рәисе Михаил Мишустин имзалады. 2021 елда Татарстан Республикасында демография илкүлән проектының мәшғүллеккә ярдәм итү федераль проекты кысаларында эш эзләүче гражданнар, 50 яш аннан өлкәнрәкләр һәм пенсия алды яшындагы затлар, 3 яшкә кадәрге баланы карау буенча отпуста булган хатын-кызлар, мәктәпкә чә яшьтәге балалары булган эшләмәүче хатын-кызлар өчен укыту оештырылган иде. Татарстан Республикасы буенча барлыгы 7805 гариза бирелгән. Укуға 6313 татарстанлы кіріште. Менделеевскіде Хусейн мәшетін ашу 2022 елның августына планлаштырыла. Оңа негіз тантаналары үште 2018 елның 15 июнінде салынған. Хусейн мәшеті түзіліп біткеш, үш қотлы тош бина болырға тиеш, онда иратлар һәм хатын-қызлар үшін намаздаларығына түгіл, әу қошылар үшін ислам негізләрі бойынша оқу сыныфларда болашақ. Сауд Ғарабстанында Дакар ралли-рейдінің 11-ші табу ұзды. КамАЗ мастер командасы спортшылары енеден лидерлер әтінде. Эдуард Николай финишқа 2-ші болып келді. Оның уақыты 3 сағат 54 минут 45 секунд. 3-ші орында Андрей Каргинов. Оның нәтижесі 3 сағат 55 минут. Дмитрий Сотников 4-ші болды. Оның уақыты 3 сағат 56 минут 45 секунд. Антон Шибалов 6-ші орында. Оның нәтижесі 4 сағат 17 минут 8 секунд. Яңалыклар азағында хауа тұрышы турында мәғлімат. Иртәге 14-ші ғынвар жымға күнні бұлытлы хауа, қар, буран болашақ. Жил күн яқтан күшлі тезлігі секундына 20 метрға қадар күшеюшен. Хауа температурасы түнлі 9-13, күндіз 6-9 градус салқын. Юлларда қар күртләрі бұзлауық.